Xudo gunohlarimizni kechirganida ular umrbod kechiriladi. Undan tashqari, Xudo imonli odamga o'zining bitmas tuganmas boyliklarini hozirgi va kelajak hayotda inom qiladi. Masih bilan ittifoq tuzilgandan keyin beriladigan barakalarni uchta so'z bilan ifodalash mumkin. Oqlash, farzand qilib olish, muqaddaslash. Keling, mana shu uchta so'zga alohida to'xtalib o'taylik. Sizlar Musoning qonuniga amal qilib oqlanishingiz mumkin emas edi. Endi esa Iso Masihga ishongan kishining har qanday gunohidan Xudo o'tadi. Ushbu oyatni biz Havoriylar kitobining 13-bobi 39-oyatida ko'rishimiz mumkin. Muqaddas kitob bizga oqlanishni Xudo gunohkorni Iso Masihga iymon orqali solih deb e'lon qiluvchi ilohiy hodisa deb o'rgatadi. Bunday deb e'lon qilishning solih asosi bo'lmaganida solih Xudo bunday qila olmasligi mutlaqo ravshan. Bu solih asos Rabbi Isoning biz uchun o'limidir. Gapimizning isbotini 2 Korinfiyaliklarga maktubining 5-bobi 21-oyatida topishimiz mumkin. Xudo bizni o'ziga ma'qul solih deb bilishi uchun gunohni hech bo'lmagan Masihni biz uchun gunohkorga aylantirdi. Kundalik muomalada o'g'il qilib olish iborasi birovning bolasini tarbiyaga olishni va u bilan o'z farzandi kabi munosabatda bo'lishni ifodalaydi. Muqaddas kitobda o'g'il qilib olish iborasi 5 marta uchraydi. Bulardan biri vujudimizning tirilishida ifodalanuvchi bizning oqlanishimiz yakuniga tegishli. Buni biz Rimliklarga maktubining 8-bobi 23-oyatida ko'rishimiz mumkin. Ikkinchisi Isroilning eski ahd zamondagi imtiyozli mavqeiga tegishli. Bu haqida Rimliklarga 9-bob 4-oyatida o'qishimiz mumkin. Bu ibora ishlatiladigan yana 3 joy imonlining bugungi holatiga aloqador. Keling, ushbu oyatlarni birgalikda muqaddas kitobdan o'qib chiqaylik. Chunki sizlar yana qo'rquvda yashash uchun qullik ruhini olmadingizlar, balki o'g'illik ruhini oldingizlar. Bu ruhdan ruhlanib, biz Xudoni aziz ota deb chaqiramiz. Rimliklarga 8-bob 15-oyat. Bizni muruvvatga sazovor bilib, Iso Masih orqali o'ziga o'g'il qilib olishga azaldan qaror qildi. Efesliklarga 1-bob 5-oyat. Lekin zamoni oxirlab qolganda Xudo o'z o'g'lini yubordi. U xotindan tug'ilib, qonunga bo'ysinib yurdi. Toki bizni qonunga qul bo'lishdan qutqarsin va o'g'illikka qabul qilsin. Endi sizlar Xudoga o'g'il bo'lgandan keyin Xudo o'z o'g'li Isoning ruhini yuraklaringizga yubordi. Bu ruhdan ruhlanib biz Xudoni aziz ota deb chaqiramiz. Demak, sen boshqa qul emassan, balki o'g'ilsan. O'g'il bo'lganing uchun Xudo Iso Masih sharofati bilan seni voris deb ham qabul qilgan. Galatiyaliklarga 4-bob 4 hamda 7-oyatlar. Muqaddaslashtirmoq, muqaddas qilinish, muqaddas hamda muqaddaslik deb tarjima qilinuvchi so'zlar ma'no jihatidan bir-biriga bog'liq. Xudo odamni muqaddaslaganida u bu odamni o'zi uchun ajratib oladi. O'zidan o'zi bu odamning gunohdan ajralishini nazarda tutadi. Chunonchi, Xudoning xohishi bilan Iso Masih o'z tanasini bir marta qurbonlikka bag'ishladi va shu yo'l bilan bizni muqaddas qildi. Ushbu oyatni biz Ibroniylarga maktubining 10-bobi 10-oyatida o'qishimiz mumkin. Odam Masih bilan iymon bo'yicha birlashganida Xudo bu odamni o'zi uchun dunyodan ajratib oladi. Aziz radio tinglovchilar, keling, Rabbimizdek muqaddas bo'lishga intilaylik.